Είμαι άνθρωπος της φαντασίας, είμαι άνθρωπος της διέστησης, άνθρωπος, ας το πούμε, και της ποίησης, γιατί και η στιχουργία ένα είδος ποίησης είναι. Θα έλεγα ότι πιο πολύ με ενδιαφέρει το ταξίδι παρά ο στόχος, ας πούμε, το λιμάνι. Βεβαίως και το λιμάνι είναι από αυτά που κανείς στοχεύει για το μέλλον, αλλά σημασία έχει διαδρομή, ρε παιδί μου. Πάντα θεωρούσα ότι το τραγούδι πρέπει να συνοδεύεται και από ένα είδος έτσι, όχι ελαφρότητας, αλλά ελαφράδας, να παρηγορεί τον ακροατή, να τον κάνει να ανοίγει τις γλυκές του πλευρές και όχι, ξέρω εγώ, τις άγριες.
Τα podcast του Μελωδία. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι συναντά τον Βαγγέλη Γερμανό στο στούντιο του Μελωδία 99,2 με αφορμή την κυκλοφορία του συλλεκτικού βινιλίου με τίτλο «Πέτρα που κυλάει», «Ο γιος του ανέμου», «Ο κυπουρός», «Τα μπαράκια», «Τα μαθηματικά». Μια διαδρομή με συνέπεια και ήθος. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός αφηγείται τη ζωή του μέσα από την τέχνη του.
Εσύ κι εγώ, θάλασσα γυαλί, στα μέρη του Μπαλί. Στα μέρη του Μπαλί, στα μέρη του Μπαλί.
Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στον Μελωδία.
Καλώς σας βρίσκω.
Νομίζω ότι δεν έχουμε ξανασυναντηθεί έτσι.
Όχι, όχι, είναι η πρώτη φορά, αλλά και αισθάνομαι πολύ οικεία.
Σκεφτόμουν τώρα που τηλεφώνησε η Άννα και μου είπε ότι είστε κάτω, 10 λεπτά νωρίτερα από το ραντεβού μας, ότι δεν είναι καθόλου τυχαίος ο χρόνος προσέλευσης ενός καλλιτέχνη. Έχω διαπιστώσει λοιπόν ότι ανάλογα με αυτό το χρόνο, λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, μετά συναντώ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση για τη δουλειά του ή για τη ζωή.
Σε έναν βαθμό ναι, σε έναν άλλο όχι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι οι επιλογές μου είναι γενικού ενδιαφέροντος ή ο καθένας θα έπρεπε να κάνει αυτό που κάνω εγώ, αλλά σε γενικές γραμμές μπορώ να πω νιώθω καλά.
Και φαντάζομαι είστε ή θέλετε να είστε συνεπείς ή στα δικά μας μάτια μοιάζετε συνεπείς.
Και λίγο πιο νωρίς, καλό είναι να πηγαίνει κανείς, δεδομένου ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου τύχει στον δρόμο, ρε παιδί μου.
Αυτό μήπως είναι μότο μιας ολόκληρης ζωής? Το λέω γιατί από τα πρώτα σας βήματα μέχρι και σήμερα ακολουθείτε την ίδια διαδρομή, δεν έχετε παρεκκλίνει ακόμη και όταν αυτοσχεδιάζετε. Είστε νομίζω πολύ στοχοπροσιλωμένος σε μια ιδέα.
Θα έλεγα ότι πιο πολύ με ενδιαφέρει το ταξίδι παρά ο στόχος, ας πούμε, το λιμάνι. Βεβαίως και το λιμάνι είναι από αυτά που κανείς στοχεύει για το μέλλον, αλλά σημασία έχει διαδρομή, ρε παιδί μου. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι η καθημερινότητα μπορεί να είναι πάρα πολύ πληκτική και επίσης μπορεί να είναι και ένα θαύμα ξαφνικά, να συμβεί, ας πούμε, και να όλα να αλλάξουν, να αλλάξω εγώ ίδιος διάθεση, να αλλάξει το περιβάλλον, να αλλάξουν τα χρώματα. Είμαι άνθρωπος της φαντασίας, είμαι άνθρωπος της διέστησης, άνθρωπος, ας το πούμε, και της ποίησης, γιατί και η στιχουργία ένα είδος ποίησης είναι. Αυτό προσπαθώ, δεν προσπαθώ, απλά μου βγαίνει κάπως αυθόρμητα, ας πούμε.
Τα μαθηματικά πώς τα βάλατε στην άκρη και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη μουσική?
Κοιτάξτε, εγώ στο μαθηματικό μπήκα κατά λάθος. Όταν δίναμε εμείς εξετάσεις. Καταρχήν στο γυμνάσιο πήγα στο πρακτικό γιατί έλεγα πιο παλιά ότι δεν μ' αρέσαν τα αρχαία. Δεν ήταν ότι δεν μ' αρέσαν τα αρχαία. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που διδασκόντουσαν τα αρχαία. Δηλαδή, αν ξεκίναγε, ας πούμε, η διδασκαλία με Ιλιάδα και Οδύσσια, θα ήμουν ευτυχής. Αλλά ξεκίναγε με φιλοσοφικά, ας πούμε, δοκίμια, κάτι τι τελικά δεν αφήξε ο Κρήτων κλπ. Που δεν αφήναν και μεγάλο περιθώριο στη φαντασία. Και έτσι διάλεξα το πρακτικό. Και τελειώντας το πρακτικό, τότε που δίναμε εμείς εξετάσεις, ήταν δύο κατάλογοι. Κλασικές σπουδές, πρακτικές σπουδές. Και εγώ πήγα στις πρακτικές σπουδές να γίνω αρχιτέκτονας, γιατί δεν μπορούσα να δηλώσω ζωγράφος. Μ' άρεσε πολύ ζωγραφική. Όπως επίσης δεν μπορούσα να δηλώσω μουσικός, γιατί θα μου λέγανε τι θα φας, παιδάκι μου, οι γονείς. Δήλωσα λοιπόν αρχιτεκτονική γιατί μ' άρεσε και το σχέδιο κλπ. Αλλά μπήκα στο μαθηματικό. Τι να κάνω λοιπόν, να πάω, να μην πάω. Πήγα κάνα δύο χρόνια έτσι για να ζήσω τη φοιτητική ζωή και μ' άρεσε πάρα πολύ. Μετά κατέβηκα Αθήνα, το ξέχασα κάπως, πήγα Φαντάρος. Όταν άρχισαν και δυσκολεύαν τα πράγματα οικονομικά, γιατί δεν είναι και εύκολο να ζήσει κανείς σαν μουσικός και μάλιστα σε συνθήκες παράξενες. Έτσι, κάπως θα έλεγα αναγκαστικά, τέλειωσα το μαθηματικό, αλλά τελειώνοντας το, έπαθα το εξής. Από εκεί που αδιαφορούσα για τα μαθηματικά, ξαφνικά τα αγάπησα. Τα αγάπησα τρελά. Σε σημείο που κάθισα σε ένα φροντιστήριο μέσα, ένα εξωπανεπιστημιακό φροντιστήριο, που βοηθήθηκα πάρα πολύ από αυτό. Και έγινα κι εγώ ίδιος καθηγητής σε ένα μάθημα στην αρτησιακή ανάλυση. ανάλυσης που ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο μάθημα του Πανεπιστημίου. Και έρχεται ένας φιλαράκος και μου λέει: Τι κάθεσαι, μου λέει εδώ. Τα λεφτά είναι στη μέση εκπαίδευση. Δεν πάει να ανοίξουμε ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Βάλε εσύ το δίπλωμα. Εγώ έχω καμιά δεκαπενταριά μαθητές. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η καριέρα μου ως φροντιστηριάρχη. Έκανα 5 χρόνια, αλλά δεν άντεχα. Δεν άντεχα τον πίνακα 10 ώρες την ημέρα. Δύσκολη δουλειά. Και εκτός αυτού, εγώ όλη την υπόλοιπη μέρα μου, όση μου έμενε, κιθάρα έπαιζα και στιχάκια έγραφα.
Ανοιξιάτικη βροχούλα, η αγάπη μου η παλιά. Στην αγάπη τη καινούρια, δώρα στέλνει και φιλιά. Με το ίδιο το τραγούδι που γυρίζει σιγανά.
Σε μια περίοδο που η μουσική στην Ελλάδα κάνει αρκετή φασαρία, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή στείνονται πολλά γκρουπάκια. Γενικά υπάρχει μια διάθεση για συνομιλία με το ροκ. Εσείς αποφασίζετε να κάνετε μια πολύ μοναχική και διακριτική διαδρομή.
Ναι, κατά μία έννοια δεν μ' άρεσαν οι φανφάρες, αυτό είναι αλήθεια. Πιστεύω ότι το τραγούδι είναι αεράκι, έτσι, μια δροσερή άβρα και όχι, ξέρω εγώ, ένα βαρύγδουπο γεγονός. Και έτσι φαίνεται ότι είναι και θέμα ψυχοσύνθεσης. Πάντα θεωρούσα ότι το τραγούδι πρέπει να συνοδεύεται και από ένα είδος, έτσι, όχι ελαφρότητας, αλλά ελαφράδας. Να παρηγορεί τον ακροατή, να τον κάνει να ανοίγει τις γλυκές του πλευρές και όχι, ξέρω εγώ, τις άγριες. Και έτσι διάλεξα αυτό το δρόμο.
Τα μπαράκια πώς στήθηκαν, πώς συναντήσατε τον Διονύση Σαββόπουλο?
Με τον Διονύση έπαιζα στην ορχήστρα του, στο γκρουπ του, το 70-71, με τον όρο να παίζω και κάνα 2-3 τραγούδια δικά μου στην αρχή του προγράμματος. Το δέχτηκε ο Διονύση. Έπαιζα λοιπόν τις μάσκες, τον απόκληρο, το κυπουρό. Και τα ακούγοντα τον Διονύση μου λέει: Είναι πάρα πολύ ωραία να τα κάνουμε δίσκο αυτά τα τραγούδια. Λέω: Η καλύτερη μου, μακάρι. Μετά τη συνεργασία αυτή εκεί στο Ροντέο και στο Κύτταρο, οι δρόμοι μας χωρίσανε, χαθήκαμε, ξέρεις, με τις συνεργασίες αυτό γίνεται. Συνεργάζεσαι με κάποιον, κάποια στιγμή μετά χάνεσαι, έτσι. Πήρε ο καθένας τον δρόμο του, εγώ έκανα τα μαθηματικά. Εκεί γύρω στο 80 δεν άντεχα πια με τα μαθηματικά. Ήθελα να κάνω τα τραγούδια μου. Και πήρα σβάρνα τις εταιρείες να δω που μπορώ να κάνω ένα δίσκο. Και για καλή μου τύχη ο Διονύσης δούλευε στη Λύρα σαν παραγωγός. Και έτσι έκανε εκείνη την εποχή 2 παραγωγές, έτσι, που κατά μία έννοια ήταν ένα είδος ορόσημο. Ήταν τα μπαράκια και η εκδίκηση της Γυφτιάς, αυτά τα 2 άλμπουμ. Που φαίνεται ότι στην πορεία διαχώρισε κάπως και τα πράγματα και μέσα στην μουσική πραγματικότητα, την ελληνική. Δηλαδή υπήρξε μια μεγάλη σχολή ανθρώπων που γράψανε, ας πούμε, τροπικά. Δηλαδή, ας το πούμε, με ανατολίτικες κλίμακες και ρυθμούς, από τον συγχωρεμένο τον Νίκο τον Παπάζογλου, μετά ο Σοκράτης, ο Μάλαμας, ο Περίδης, αυτά τα παιδιά. Και απ' την άλλη, το δυτικό τρόπο, ας το πούμε, το δικό μου, τα μπαράκια.
Και οι τραγουδοποιοί, βέβαια, που με έναν τρόπο υπήρξατε εξαιρετικά επιδραστικός για τις επόμενες γενιές.
Να σας πω ότι τώρα πρόσφατα μου έγινε αυτή η ερώτηση, ότι αν πιστεύω πως τα μπαράκια ανοίξαν ένα δρόμο. Και λέω, το ακούω εδώ για 20 χρόνια να το λένε και οι συνάδελφοι και οι ακροατές γενικότερα. Οπότε, πες ως πες, το πίστεψα κι εγώ.
Ενώ στην πραγματικότητα δεν το πιστεύετε.
Όχι, μωρέ, αλλά να σας πω τι συμβαίνει. Οι παλιότεροι για τους νεότερους είναι ένα είδος παράδοσης. Αυτό είναι ουσιαστικά. Η παράδοση για να έχει, ας πούμε, ουσία και σημασία πρέπει να αφομοιώνεται και να μετουσιώνεται σε κάτι άλλο. Ο καθένας λοιπόν πατάει πάνω στα προηγούμενα και βάζει τη δική του σφραγίδα, τη δική του άβρα πάνω σε αυτό που φτιάχνει, ας το πούμε. Και έτσι το λέω για όλους, όχι μόνο για μένα. Και εγώ έχω επηρεαστεί από τους προηγουμένους πάρα πολύ. Όχι μόνο από το Διονύση, από το Λοΐζο ή από αυτούς, τους αμέσως προηγούμενους, αλλά και από το Χατζηδάκι, από την ελαφρά μουσική, από τα ρεμπέτικα πάρα πολύ. Συγκριτικά, αλλά και μουσικά. Τι να πω, να το πάω και πιο πίσω. Έχουμε μεγάλη παράδοση στην τραγουδοποιία στην Ελλάδα. Και Όμηρος τραγούδια έφτιαχνε.
Ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου.
Η ξένη σκηνή ότι η περίοδο που γράφετε τα μπαράκια είναι ένα είδος επιρροής.
Βεβαίως, μεγάλη επιρροή. Είχα την τύχη, η γενιά μου γενικότερα, να πέσει πάνω σε μια πολιτιστική έτσι άνθηση. Τότε που τα Αμερικανάκια είπαν όχι, δεν πάμε να πολεμήσουμε στο Βιετνάμ, οι Γάλλοι φοιτητές βγήκαν στον δρόμο το 68, υπήρξε μια άνθηση. Και με τους χίπης και όλη αυτή η κατάσταση, τους αφοπλισμούς, όχι μόνο τον πυρηνικό αφοπλισμό, αλλά γενικά τους αφοπλισμούς. Θυμάμαι το Ράσελ κατέβαινε σε διαδηλώσεις ο άνθρωπος για τον αφοπλισμό, ας πούμε. Τα συγκροτήματα και οι μουσικές εκείνης της εποχής, δηλαδή οι Beatles, οι Stones, οι Animals, όλοι αυτοί, ήταν πάρα πολύ καθοριστικά για μένα, γιατί κακά τα ψέματα, με αυτούς μάθαμε μουσική εμείς. Τα τραγούδια τους τραγουδάγαμε, Τζόνι Μίτσελ, Ντόνοβαν, και αυτά φαίνεται ότι είναι η βάση. Μετά βέβαια το κοίταξα και πιο μεγάλη λεπτομέρεια το θέμα, είδα ότι δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι ας πούμε και οι Εγγλέζοι, εξίσου δυνατές είναι και οι μουσικές παραδόσεις των Σπανιόλων με το φλαμέγκο, του Λατινοαμερικάνων, ας πούμε θυμάμαι μια τέλεια συναυλία του Ζιλμπέρτο Ζιλ στο Ηρώδιο. Εκεί πραγματικά σαν να μου αποκάλυψε έναν άλλο μουσικό κόσμο ο άνθρωπος αυτός. Οπότε οι επιρροές είναι πάρα πολλές.
Στιχουργικά πώς μείνατε σε έναν υπαρξιακό, ερωτικό, φιλοσοφικό κόσμο και δεν πήγατε στην πλευρά του πολιτικού λόγου όπως οι περισσότεροι?
Νομίζω ότι και οι πολιτικές έτσι, κατευθύνσεις και όλα αυτά χαράζονται και κατά κάποιο τρόπο επηρεάζονται από την ψυχική διάθεση που έχει ο άνθρωπος και το υπαρξιακό, αυτό που λέγει και ο Σάρτρ, ας πούμε, η ύπαρξη προηγείται της ουσίας. Πρώτα υπάρχεις και μετά σκέφτεσαι ή ξέρω εγώ τι δράση ή οτιδήποτε. Συνεπώς είναι βαθιά ενσωματωμένη αυτή η εντύπωση. Ας γυρνάμε πάντα στις βάσεις, στις φυσικές αξίες, σε τέτοια πράγματα, για να μπορέσουμε να βρούμε μια άκρη μέσα σε αυτόν τον κόσμο που άγεται και φέρεται από, όχι αντιθέσεις, οι αντιθέσεις είναι, μπορεί και ακόμα και να συγκεραστούν, από αντιφάσεις τρελές, και αυτό είναι πρόβλημα. Και έμεινα εκεί να γράφω για τα πιο προσωπικά μου πράγματα που θεωρώ ότι είναι και τα πιο κοινά εν τέλει.
Τις προάλλες πήρα το μετρό για τον Πειραιά και υπάρχει, δεν ξέρω αν έχετε μπει, υπάρχει ένα αφισάκι που είναι το μότο στην ουσία, το σλόγγαν ας πούμε με παλιότερους όρους του μετρό που λέει πάρε το μετρό για Πειραιά. Και λέει κοίτα να δεις τώρα ένα τραγούδι που σήμαινε καλοκαίρι για όλους μας και το μετρό ήταν επιστημονική φαντασία, έγινε πραγματικότητα. Αναρωτιόμουν πώς θα σας φαινότανε αν το βλέπατε ο ίδιος.
Εκ των υστέρων ανακαλύπτω πως τα τραγούδια είναι καλά όταν είναι και λίγο προφητικά. Το μετρό στο στίχο «Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά» μπήκε γιατί δεν χώραγε ούτε ο σιδηρόδρομος, ούτε το τρένο, ούτε τίποτα άλλο, εκτός από το μετρό. Αυτό τώρα που λέω μοιάζει πολύ ορθολογιστικό και έρχεται σε απόλυτη κόντρα με το προηγούμενο, ότι τα τραγούδια είναι καλά όταν είναι και λίγο προφητικά. Η προφητεία κρύβει μέσα μια δόση μυστηρίου, έτσι, μυστικισμού, να πούμε. Δεν είναι και κάτι που εδώ, ούτε τον καιρό δεν μπορείς να προβλέψεις μετά από μια εβδομάδα, ας πούμε, τι θα γίνει. Μάλλον φαίνεται ότι μια διέστηση με οδήγησε στην επιλογή αυτή.
Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι, τα γέρι θα μας παίρνει τα μαλλιά. Θα γίνουμε στον έρωτα μας τόροι, κι οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά.
Την τύχη πάντως δεν τη συμπεριλαμβάνεται από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, τη συμπεριλαμβάνω και την τύχη, δεδομένου ότι η τύχη είναι αυτό που δεν ελέγχουμε, ας το πούμε, έτσι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και το αντίπαλο δέος που λέει ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη μοίρα του. Κάπου στη μέση είναι τα πράγματα. Ο μέσος δρόμος είναι ο καλύτερος. Και η τύχη παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Απ' την άλλη, κανείς πρέπει να κυνηγάει και την τύχη του. Δεν πρέπει να περιμένει, ας πούμε, να κάνει πράγματα, να δραστηριοποιείται, να αυτοπραγματώνεται κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, έχουμε ένα δυναμικό, έτσι. Κάτι κάνουμε με αυτό. Δεν είναι απαραίτητο να γράφεις τραγούδια. Και σε ένα σε τράπεζες να βρεθείς και να έχεις συνδιαλλαγή, ας πούμε, με το κοινό, μπορείς να είσαι δημιουργικότατος και, πώς να πω, κοινωνικός με την πολύ καλή έννοια, έτσι. Γιατί όλα αυτά είναι επαφή με την πραγματικότητα. Για μένα η επαφή με την πραγματικότητα είναι τα τραγούδια μου. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα μπορώ να σου βρω χιλιάδες αιτίες που πρέπει να αλλάξουν, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει η πραγματικότητα. Είναι, έχει πάρα πολλά, σε εισαγωγικά, λάθη. Έτσι. Οπότε τι να κάνω γι' αυτό, να πάρω κανένα κουμπούρι και να αρχίσω να καθαρίζω? Όχι βέβαια. Απομονώνομαι στη φαντασία μου, φτιάχνω ένα τραγούδι και το προσφέρω στον κόσμο. Και αυτή είναι η επαφή μου και ο σύνδεσμός μου με τον κόσμο. Αυτό.
Υπήρξε και ένας επιβιωτικός μηχανισμός.
Λοιπόν, εκεί, κατά τα μέσα της δεκαετίας του 70, τα πράγματα σκουρίνανε, γιατί μετά τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα κυριαρχήσανε δύο είδη τραγουδιού. Το ένα ήταν το αντάρτικο, το άλλο ήταν το, ας το πούμε, έτσι, αυτό το ελαφρολαϊκό που έτσι λίγο σκυλό κάπως ήταν, ας πούμε. Τα οποία, το αντάρτικο, ωραίο τραγούδι είναι, αλλά είναι για το βουνό, δεν είναι τώρα για μικρούς χώρους, ας πούμε, πουάτι, μουσικές σκηνές κτλ. Το άλλο είδος δεν το ήξερα, δεν είχα καταπιαστεί ποτέ με το άλλο είδος. Και έτσι βρέθηκα επαγγελματικά κατά κάποιο τρόπο άστεγος. Εκεί τέλειωσα τα μαθηματικά και εκεί πήρα το πτυχίο και δούλεψα σαν μαθηματικός σε αυτή την περίοδο, για να, ακριβώς για, όπως είπατε, για βιοπορισμό. Αλλά μετά βέβαια δεν άντεξα. Βέβαια έβγαλα κάποια λεφτά τότε με τα μαθηματικά, γιατί ξεκινήσαμε το φροντιστήριο με 15 παιδιά και ξαφνικά βρεθήκαμε με 150 σε 3-4 χρόνια, ας πούμε. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι.
Έχετε συναντήσει ποτέ κάποιον μαθητή σας?
Ναι, συναντάω. Η πιο έτσι πλακατζίδικη συνάντηση ήταν όταν έπαιζε μια φορά σε ένα κλαμπ στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο που φιλοξενούσε το καζίνο μέσα. Και λέω, δεν πάω και μια βόλτα από το καζίνο έτσι να χαζέψω. Και πάω λοιπόν και ξαφνικά έρχεται ένα γκαρσόνι με ένα δίσκο και έχει απάνω ένα μπουκάλι ουίσκι. Λέω, από πού είναι αυτό? Και μου λέει, από τον κύριο. Και κοιτάω, ήταν ένας μαθητής μου, ο οποίος ήταν γενικός δερβέναγας εκεί στην αίθουσα των παιχνιδιών. Η μαθηματική είναι συνδεδεμένη με τα τυχερά παιχνίδια. Οι πιθανότητες, η στατιστική, όλα αυτά τα αφηρμοσμένα μαθηματικά βγήκανε από μαθηματικούς που είχαν χάσει όλα τους τα λεφτά στα χαρτιά.
Δεν παίξατε ποτέ χαρτιά όμως, από ό,τι καταλαβαίνω.
Είναι αυτό που λέγατε πριν για την τύχη. Όταν, ας πούμε, εγκαταλείπεσαι στην τύχη, δεν έχεις και πολλές πιθανότητες να αντιδράσεις σαν να είσαι εσύ. Είσαι παραδομένος σε αυτό. Βέβαια, αυτό μπορεί να έχει μια γοητεία. Ανεβαίνει η αδρεναλίνη σου. Τους καταλαβαίνω δηλαδή όλους τους ανθρώπους που τζογάρουν. Έχει ένα ενδιαφέρον η στάση αυτή απέναντι στη ζωή.
Οι δίσκοι που ακολούθησαν τα μπαράκια είχαν φυσικά ένα πολύ προσωπικό στίγμα. Νομίζω ότι με έναν τρόπο αλλάξατε τον ήχο σας.
Έγινε πιο ροκ στο κουρδίσμα, ναι, έγινε πιο ροκ. Μετά έγινε και λαϊκός ο ήχος. Νομίζω πως ο ήχος παίζει ένα ρόλο, ας το πούμε, βασικό, αλλά πιο πολύ ρόλο παίζει αυτό που λέει το τραγούδι. Το τραγούδι πρέπει κάτι να λέει. Δεν μπορεί να είναι απλά ένας ήχος. Και πρέπει να λέει κάτι που να, όχι να ενδιαφέρει τον ακροατή, να μιλάει στην καρδιά του ακροατή.
Εννοείται ότι ο στίχος έχει μεγαλύτερη σημασία τελικά?
Ας πούμε ότι είναι το ίδιο, μισό-μισό, ας το πούμε. Γιατί υποτίθεται ότι εν αρχή είναι ο λόγος, αλλά εν αρχή είναι και η μουσική. Οπότε δεν μπορώ να τα αξιολογήσω διαφορετικά, ότι το ένα αξίζει πιο πολύ από το άλλο, δεδομένου ότι το στίχο τον τραγουδάς. Τώρα πώς προέκυψε αυτό? Οι θεωρίες είναι πολλές. Νομίζω ότι ακόμα και όταν ο άνθρωπος μιλάει, ακόμα και τότε τραγουδάει. Ακούμε τους Κυπρίους, ας πούμε, ή ακούμε τους Ιταλούς, ακούμε τους Ηπειρώτες. Ο καθένας τραγουδάει σαν να βγαίνει από τον τόπο του μέσα, ας πούμε, ένα τραγούδι. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι ο στίχος είναι βασικότερος από τη μουσική. Μπορεί μια μουσική να δώσει νόημα σε ένα στίχο. Είναι πολύ παράξενο πράγμα. Από μόνος του να μην έχει και να του δώσει η μουσική νόημα.
Έχετε ένα τέτοιο τραγούδι που η μουσική να δίνει μεγαλύτερο νόημα από ότι ο στίχος?
Όσο πιο abstract είναι, ας πούμε, ο στίχος, όσο πιο, ας πούμε, κατά μία έννοια αφηρημένος είναι ένα στίχος, που σημαίνει αφαιρετικός, που δεν έχει, ας πούμε, κυριολεκτικές καταλήξεις, παρά είναι λίγο. Είχαμε έναν όρο πιο παλιά, δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούν ακόμα τα παιδιά ή οι άνθρωποι. Φλουαρτιστικ. Αυτός ο στίχος συγκροτείται και κατά κάποιο τρόπο αποκτά νόημα από τη μουσική. Ας πούμε, εγώ έχω ένα κομμάτι, την Τροχιά, που έχει διάφορες εικόνες. Όλες βέβαια έχουν σχέση με το νερό, αλλά όχι μόνο. Στον πρώτο στίχο λέει, σαν άδεια τρένα σέρνονται, λόγια, βιβλία και αριθμοί. Είναι ένα τραγουδάκι με τρία κουπλέ που έχουν τρεις διαφορετικές εικόνες. Αν το διαβάσεις, σου δημιουργεί μια εντύπωση, κάτι έτσι, κάποια, έχει μια ανταπόκριση, ας πούμε, συναισθηματική. Αν τα ακούσεις τραγουδισμένο με τη μουσική του, παίρνει άλλη διάσταση, σε ταξιδεύει.
Υπάρχει ένα τραγούδι σας που το ξεχωρίζεται από όλα τα άλλα, που θα λέγατε ότι αυτό είναι το καλύτερό σας ή αυτό το αγαπάτε περισσότερο?
Στα Μπαράκια είχα πει ένα τραγουδάκι μαζί με την Αλίκη, το μικρό. Αυτό μου έχει κολλήσει. Αυτό μοιάζει σαν να με κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώνει, ας πούμε, το κομματάκι αυτό. Ένα στιχάκι που είναι, που λέει: κι άλλο καλοκαίρι πέρασε, ήλιο και φιλί με κέρασε. Μια μικρή φωλιά θα χτίσω, χελιδόνι γύρνα πίσω.
Αυτό γιατί ξεχωρίζει από τα άλλα?
Μοιάζει πολύ ανθρώπινο, μοιάζει πολύ σαν να ολοκληρώνει, ας πούμε, κάτι. Μοιάζει έτσι. Για μένα. Και αφήνει και τη μεγάλη, έτσι, πιθανότητα να γυρίσει πίσω το καλοκαίρι, όπως γυρνάει.
Κι άλλο καλοκαίρι πέρασε, ήλιο και φίλη με κέρασε, μια μικρή φωλιά θα χτίσω, χελιδόνι γυρνά.
Η κόρη σας το αγαπά εξίσου?
Η κόρη μου, ναι, τα αγαπάει και αυτή. Τα αγαπάει όλα τα κομμάτια βασικά. Αγαπάει εμένα, μωρέ.
Άρα δεν ξεχωρίζετε ένα. Ποιο θα λέγατε όμως ότι είναι το τραγούδι σας που είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο σε σχέση με τα άλλα?
Και αυτό δεν μπορώ να το πω. Μπορώ να σας πω ποιο τραγούδι με κάποια έννοια με έκανε, ας το πούμε, πιο γνωστό στον κόσμο. Ο κόσμος το ξέρει όλος και το τραγουδάει κλπ. Αυτό είναι η κρουαζιέρα.
Απιστεύετε ότι είναι η κρουαζιέρα, όχι ο Κυπουρός?
Και ο Κυπουρός, γιατί όχι, αλλά επειδή η κρουαζιέρα έχει και αφορμή να την τραγουδάς.
Άρα είστε ο αιώνιος ταξιδευτής μας με έναν τρόπο, τα καλοκαίρια και το ταξίδι μας.
Αρμενιστής. Ένα ωραίο που μου είπε μια κυρία με την κρουαζιέρα είναι, επιτέλους, μου λέει, με αυτό το τραγούδι άρχισε ο γιος μου να τρώει. Να τρώει, δεν έτρωγε, ήταν μίζερος. Λέω, γιατί, κυρία μου? Λέει, γιατί του είπα, τον ήλιο θα αντικρίζουμε αν φας.
Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά, μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι, τα γέρι θα μας παίρνει τα μαλλιά, θα γίνουμε στον έρωτα μας τόρι, σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά.
Τώρα ετοιμάζεται ένα καινούργιο άλμπουμ.
Το Πέτρα που κυλάει, ναι. Αυτό ήταν μια πρόταση από το 8ο να γράψω κάποια από τα τραγούδια μου με ένα καινούργιο τρόπο, ένα αρχιτεκτονικό. Και εγώ έκανα μια επανεναρμόνιση, τα ξαναδούλεψα δηλαδή τα κομμάτια. Και πήρα και τη Μιρέλα, την Πάχου, συνεργαζόμασταν πέρυσι, παίζαμε μαζί. Είναι ένα δίσκος φτιαγμένος με ένα rock group. Έχω δηλαδή μπάσο τύμπα, ένα κιθάρα, πλήκτρα και έναν πολύ καλό σαξοφωνίστα που παίζει και φλάουτο και κλαρίνο. Και έγινε αυτό το βινήλιο. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ, γιατί είχα να κάνω βινήλιο από πριν από το 2000. Γιατί από το 2000 και έπειτα, και στη Λύρα που έχω βγάλει κάποιες δουλειές, βγαίνανε σε CD. Τελειώσαν τα βινήλια. Οπότε ξαφνικά μου γίνεται αυτή η πρόταση και μου λέω, για δες. Όπως ο στίχος καλοκαίρι γυρνά πίσω, βινήλιο γυρνά πίσω.
Σας ιντριγκάρει περισσότερο το βινήλιο, γιατί έχει άλλο ήχο, φαντάζομαι.
Έχει άλλο ήχο, έχει άλλη γενικότερα, έτσι, εμφάνιση. Μπορείς να το διαβάσεις. Εγώ πια τα CD δεν μπορώ να τα διαβάσω. Μου μοιάζουν σαν κάτι κουτιά με φάρμακα που έχουν ψηλά, 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 ψηλά γραμματάκια.
Ποια τραγούδια έχετε επιλέξει για το βινήλιο?
Είναι 4 τραγούδια από τον Μπαράκια. Είναι το Σε Θέλω, Απόκληρος, Ο Κυπουρός, Κρουαζιέρα. Είναι μερικά κομμάτια που επίσης που σπάνια τα λέω και ζωντανά. Και μάλλον έχουν περάσει και κάπως έτσι ντούκου γενικότερα. Είναι Οι Παραχαράκτες. Είναι ένα τραγουδάκι ερωτικό.
Το Παιχνίδι της Έμπνευσης. Είναι από εκείνα που δεν είναι αδικημένα.
Συνήθιζα να λέω από πάντα ότι τα καλύτερά μου τραγούδια είναι αυτά που έχω καιρό να παίξω. Αλλά δεν ισχύει αυτό, μωρέ. Με τα τραγούδια, μια περίοδο μπορεί να κολλάς με ένα, μια άλλη μπορεί με ένα άλλο. Είναι σαν τον έρωτα. Ο έρωτας είναι μεταθετό συνέστημα. Είναι σαν τη μέλισσα. Πάει από λουλούδι σε λουλούδι, ας πούμε. Δηλαδή, το να πεις μ' αρέσει αυτό, αυτόματα αδικείς το διπλανό του, ας πούμε. Οπότε τα αγαπάς όλα το ίδιο.
Είναι λίγο στάση ζωής μάλλον αυτό.
Μάλλον. Φαίνεται ότι οι επιλογές δεν είναι, μπορεί να μοιάζουν καθοριστικές, αλλά εν τέλει δεν είναι. Αυτό που μένει είναι μια γενικότερη αίσθηση που έχει ο άνθρωπος για τη ζωή. Άλλος τη θεωρεί γλυκιά, άλλος τη θεωρεί πικρή. Εγώ τη θεωρώ γλυκό-πικρή.
Έχει και τα δύο.
Και τα δύο, βέβαια. Γιατί το ένα χωρίς το άλλο δεν στέκεται όρθιο. Είναι και τα δύο. Ένα στιχάκι, ας πούμε, που είχα στις ασκήσεις, ένα δίσκο με λαϊκό τρόπο κομμάτια, είναι το εξής. Δεν θα μάθεις ποτέ τι σημαίνει ζωή αν δεν έχεις βαθιά στην καρδιά πληγωθεί. Φαίνεται ότι μέσα από μεγάλο πόνο βγαίνει η χαρά. Δεν βγαίνει από μόνη της. Πρέπει να ζήσεις την καταιγίδα για να μπορέσεις μετά να ευχαριστηθείς τον καλό καιρό, ας πούμε, και τον ήλιο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσουμε κάτι για το νέο άλμπουμ, φυσικά.
Να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
Και πέρασε και αρκετή. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι δεν βαρέθηκατε.
Όχι, καθόλου. Ίσα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Στο λέω πριν να φύγω, αν αγαπούσες λίγο, αποκλειρός δεν θα ήμουν πια. Το λέω πριν να φύγω, αν μ' αγαπούσες λίγο.
Ήταν η συνάντησή μας με τον Βαγγέλη Γερμανό για τα podcast του Μελωδία. Επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
Αποκληρός δε θα ήμουν πια.